Hezkuntza arloan lehenaz gain gehiago nahaspilatu da egoera atzo Cristina Uriarte Hezkuntza Sailburuak PISAren emaitza txarrak eta gero ba Eusko Legebiltzarrean egin zuen agerraldian egin zituen adierazpenak eta azaldu zituen asmoen berri jakin eta gero. Comisiones Obreras sindikatuak rektifikazioa eskatu dio Uriarte Sailburuari. Atzoko agerraldian gertatu denaren ardura guztia irakasleengan utzi duela uste dutelako eta 2015eko PISA azterketaren emaitzak 2013ekiko alderatuta alde txikia dutela esan dute bigorri diguten oharrean eta areago Uriarteren sailak ez duela hobekuntzak egiten jakin. Horixe dio oharrak. Gehiengo sindikalak berriz, martxoaren 22ko huelga deialdia egin du lehendik ere ELA, LAB eta ESTE ILASek iragarrita zuten agerraldi publikoan. Xabir Irastortza, ELA sindikatuaren hezkuntzako arduraduna arratsaldeon deizula.
Bai, gaixo arratsaldeon, bai.
PISAren inguruko agerraldia eta huelga deialdia ez daude zuzenean lotuta, ezta?
Ez daude zuzenean lotuta, guk ez dugu greba deitu atzoko agerraldiagatik, baino zer ikusia dauka sailburuak ezkutatu nahi duenarekin. Zein zuzen ere atzoko agerraldian sailburuak jomuga irakasleengan jartzen du, bueno, nik esango nuke orokorrean hezkuntzako langileengan, baina bereziki irakasleengan jartzen du, hain zuzen ere guk gaur salatu eta aldarrikatzen dugun hori ezkutatzeko, ez?
Eta zer da pasatzen ari dena? Xavier.
Ba, pasatzen ari dena da, 2009-tik izugarrizko murrizketa jasaten ari dela hezkuntza orokorrean eta egoera garrian, ba, hezkuntza publikoa daukagula, gure hezkuntza sistemaren ardatz izan behar dana, hain zuzen ere berdintasuna bermatu behar duena, eta hor datu batzuk emateko, ba, 2009-tik aurrekontuan 222 milioiko murrizketa eman da, ez? Eta pisu erlatiboan, ba, gure barne produktu gordinaren 4,3-tik 3,6-ra pasatu gara. Hau da, 0,7 puntu galdu dira. Hori, jendeari horrela esan da, agian ez du jakingo zertaz ari garen, baina horrek proportzionalki 140 milioi suposatzen ditu, ez? Eta hori, egoera on batetik abiatu izan bagina, ba agian, ez? Baina gure abia puntua, Europarekiko konparatuzo oso txarra da. Gure aberastasunaren 103,5 bideratzen dugu hezkuntzara eta Europako bataz bestea, 28ko Europako bataz bestea 105ekoa da. Diferentzial hori 900 milioi dira. Eta horrek ondorio zuzenak ditu, ba adibidez plantilletan egin diren murrizketak, ez? Ba ia 2000 langile publikotan murriztu da hezkuntza edo horrek ondorioak izan ditu, ba, kontratazioak eta oposiziotara zedeialdi egin diren, baina urteetan zehar, ba, bataz beste uneko 40ko behinbeineko tasuna daukagu hezkuntzan, eh? Eta hori, astakeria bat da, hezkuntza sistema sendo bat egin nahi baldin badugu, edo gelako ikasleko purua euneko amarrean igo da, ratioiek euneko amarrean igo da, eta horri gehitu gartezkio, ba, bajak zigortzea, ordezkapenak ez egitea, soldatetan eman diren murrizketak eta eroste almen galera, ba, gutxi gora bera, 120 hitz egiten ari gara, eroste almena galera, ez? Edo erretiroa hartzeko ezartzen ari diren zailtasunak, eta gehitu horri, LOMCE, Heziberri, hezkuntzaren merkantilizazioa, edo euskeran eman diren atzera pausoak. Nahi, eta egoera oso larria da hezkuntzan, eta horri buruz ez duen ez hitz egin nahi sailburuak, sindikatuok behin eta berriro, mai gainean jarri diogun gai hori buruz ez duen ez hitz egin nahi, hitz egiten du edo saiatzen da irakasleak errudun bihurtzen edo jomugan jartzen, ez? Baina hau ez da lehenengo aldia egiten duela, eh? Bere momentuan ere irakasleen evaluazio hori buruz, incluso momentu batzuetan esaten zen, ez? Ordainsariak ere horren proportzioan izan behar zirela eta abar, eta hori debate faltsu bada, zegu prest gaude horri buruz hitz egiteko, baina lehenengo beste arazo batzu konpondu behar ditugu.
Baina hemen, Xavier, daude alde batetik eskubide laboralak, eta beste alde batetik daude, kasu askotan, adingabeak diren ikasle batzuk, momentu honetan, ez tetustenik motivazio handirik izango dutenik horrela ikasteko?
Noski baiet, eta gaina, baliabidea jarri behar ditugu, hain zuzen ere, hezkuntzan berdintasunean, kohesio sozialean aurrera pausoak emateko, ez? Aurreko ez dakit aste honetan bertan uste izan dela Save the Children erakundeak argitaratu zuen txostena, nun ezberdintasunak eta aurren pobrezia nola ari den handitzen, eta horrek zer nolako arrakala sortzen duen gizarte kohesioan, ezta? Eta hezkuntza hain zuzen ere, horretarako tresna nagusi bat izan beharko luke, ez bakarra, hezkuntzak ez ditu arazo guztiak konpontzen, baina horretarako tresna nagusi bat, eta bide honetatik justu kontrako bidea egiten ari gara, ez?
Momentuz, martxoaren 22-rako deitu duzue huelga, ELAK, LABek eta STEILASek, negoziak eta aukerarik ikusten duzue momentu honetan?
Ba, azkeneko urtetako esperientzia kontutan hartuta, ba itxaropen gutxi daukagu, baino orain aktibatzen dugun mobilizazio hau sendoa izango da. Eta printzipioz, martxoaren 22-rako dei egiten dugu, baina honetan pausoak ezpalima ditu ematen gobernuak, gu jarraitu egingo dugu. Ze, egoera, iruditzen zaigu, hain dela larria, bat derrigor mobilizazioa eta aktibazio bat egingo degula, eta jarraituko dugu mugimendurik ezpalima dago. Nik uste dut, Jaurlaritzari tokatzen zaiola momentu honetan, fitxa mugitzea, eta bueno, hor aldarrikatzen ditugun elementuen inguruan, ba, negoziak eta iriki, eta ea, adostasunerako aukerari dagoen.
Hori Jaurlaritzari dagokionean, Nafarroako foru gobernuari arnaz pikin bat gehiago ematen diozue, mai sektoriala momentuz negoziatzen ari delako, edo han ere gauzak antzera ikusten dituzue?
Bai, bueno, diagnostikoa berdina da, eta are gehiago, Nafarroan, gauza batzutan egoera okerragoa da, gogoratu Nafarroan bi ordu lektibo gehiago ezarri zirela, eta horrek ja 600-800 lanpostu desegin zituela Nafarroan. Eta momentu honetan Nafarroan ere martxoaren 22-an greba ez deitzearen arrazoia da, han negoziazioa irekita dagoela, eta aukera bat utzi nahi dugu gobernuari, aldarrikatzen ditugun puntu hauen inguruan, pauso bat eman dezan, baino ez padu fruiturik ematen, edo ez padu gubermatzen bide horretan joango dela, Nafarroan ere mobilizazioa beste biderik ez dugutziko.
Xavier, pisari lotuta berriz ere, irakasle izateko orain beste azterketa bat jarri nahi horrek zer nolako iritzia eragin dizue?
Eske iruditzen zaigu eztabaida falso bat egiten ari dela, ez? Nik uste dut baliabidea jarri behar direla eta tresna jarri behar direla benetan hezkuntzara sartzen den pertsona prestatuta egoteko eta bokazio izan dezan. Hain zuzen ere benetako hezkuntza ekitatibo bat eta garatu nahi baldin badugu, hemen bokazioa behar dugu, ezta? Baino eztabaida eta arazoa ezartzea irakasleen prestakuntzan edo perfilean uste dugu falsua dela. Eta hor, gu prest gaude eta beti esan dugu, hor eztabaidatzeko eta hobetzeko behar den guztia egiteko prest gaudela. Noski, nola ez, gaina askotan aldarrikatu izan dugu guk prestakuntza hobea behar dela, denbora gehiago behar dela, prestakuntza iraunkorra behar dela, eta da. Baino ez dugu uste eztabaida puntu horretan dagoenik. Are gutxiago pista bezalako azterketekin, ez pistaren helburua hezkuntzaren merkantilizazioa eta ebaluatzen dituen parametroak da ez zuzen ere enpresek eta merkatuek behar dituzten irtera perfilak baldintzatzeko. Guk uste dugu bestelako ebaluazio planteamendu bat behar dugula pistatik haratago eta benetan nahi degun hezkuntza eredu horren baitako ebaluazio bat, ez?
Bueno, eskubide sozialen gutunean oinarrituta lan baldintzako betu eta hezkuntza eraiki dinamikaren berri gaur eman digute ELA, LABek eta STEILASek, eta momentuz mai gainean dagoena da hezkuntza arloan huelga deialdi bat martxoaren 22-rako. Xabier Erastortza, eskerrik asko eta ea gauzak bideratzen diran ordurako.
Vale, zuei, espero ez dagoen baiet.